şirketi məhsullarını yeni imkanlarla dizayn edib istehsal etmişdir. Şirket mütəxəssisləri yeni şəbəkələrdə aparatlardan istifadə etmə imkanlarını nəzərə alaraq, aparatların alıcılar tərəfindən dəyişdirilməsi və təchizatı səbəbindən əlavə həzinələr xərcləməkdən çəkiniblər. Bu şirkətin mərkəzi ofisi Tehran əyalətində, fabriki isə Elburz vilayətində yerləşir. Kiyatel məhsullarına ümumi telekommunikasiya şəbəkəsi avadanlığı, özəl telekommunikasiya şəbəkəsi avadanlığı, ötürmə şəbəkəsi telekommunikasiya avadanlığı və dövlət və özəl telekommunikasiya şəbəkəsi uyğulamaları daxildir. KOU 200-400 min və KSS 200 bu şirkətin ümumi telekommunikasiya şəbəkələrinin avadanlıqlarından biri olan Kiyatel şirkətinin 5 məhsuluna bir nümunədir. KOU 200-400 min məhsulunun xüsusiyyətlərindən hər kabinədə 200-dən minə qədər abunəçi tutumudur. KSS 200 məhsulunun bəzi xüsusiyyətləri ev başına 2 milyon qeydiyyatdan keçmiş istifadəçi tutumuna və eyni vaxtda 200 min zəng etmək qabiliyyətinə sahib olmasıdır. KIX 1000 məhsulu bu şirkətin özəl telekommunikasiya şəbəkələrinin avadanlıqları sayılan Kiyatel şirkətinin 4 məhsuluna bir nümunədir. Bu məhsulun xüsusiyyətlərindən biri qeydiyyatdan keçmiş 1000 istifadəçi üçün eyni vaxtda 200 kanal VOIP bağlantısı qabiliyyətinə sahib olmasıdır. PLC məhsulu şirkətin enerji ötürmə şəbəkələrinin telekommunikasiya cihazlarından biridir və rəqəmsal modulyasiya metodundan istifadə etmək və kanalları bütün band genişliyində ayırmaq qabiliyyəti rəqəmsal metodlardan istifadə edərək band içərisində tezliyi bölmək qabiliyyəti və çıxış gücü olacaq bir planı var və eyni zamanda Niru Tədqiqat İnstitutu və Təvani şirkətinin texniki təsdiqinə sahibdir.
İqtisadi cihada bağlıdır hürriyetimiz. Abru bu şerefu izzetu milliyetimiz.
İqtisadi cihada bağlıdır hürriyetimiz. Abru bu şerefu izzetu milliyetimiz.
Sekiz il küfrüle merdan.
Everybody.
önceki rehber ferzanemiz ilham eleyi. İktisadı cahada bağladı heysiyetimiz.
İktisadı cahada bağladı heysiyetimiz.
Aziz dinleyicilerimiz, Habris Radyosu'ndan nöbeti İran Bazarı verilişini dinlersiniz. Bugünkü verilişimizde İran'da ilim temelli iktisadiyat üzere en mühim şirketlerden biri olan Kiatel şirketini takdim ederek size buyurun. Kiatel Ümumi Telekomunikasiya Şəbəkəsinin istifadəçilər üçün həll yollarından biri də odur ki, abunəçi zənglərini heç bir xərc çəkmədən istədikləri mobil nömrəyə köçürə bilərlər. Həm də əşyaların interneti vasitəsilə iş və evə nəzarət, Kia Telefon Şəbəkəsinin digər abunəçiləri ilə pulsuz danışıqların aparılması, IP şəbəkəsi, deməli, internet üzərindəki zənglər səbəbilə danışıq xərclərinin azadılması, istəklərinə görə zənglərin qeyd edilməsi imkanı istifadəçi və məhdud bir şəkildə və s. bu kimi xüsusiyyətlər abunəçilər üçün var. Kiatel məhsulları beynəlxalq standartlara uyğun və istifadəçilərin istədikləri müxtəlif istək və xidmətlər nəzərə alınmaqla dizayn və istehsal olunur. Məhsulların müxtəlifliyi və fərqli şəbəkələrdəki istifadəçilərin ehtiyaclarına uyğunlaşması, alıcıları Kiatel məhsullarından istifadə edərək bütün telekomunikasiya ehtiyaclarını ödəməyə məcbur edir. Kiatel məhsulları beynəlxalq standartlara uyğun və istifadəçilərin istədikləri müxtəlif xidmətlər nəzərə alınmaqla dizayn edilmişdir. Kiatel layihələrinə NGN layihəsi, Raytel layihəsi və telekomunikasiya olmayan rabitə layihələri daxildir. Verilişimizin davamında bu layihələrlə qısaca tanış olacağıq. Kiatel əyalətlərinin 2016-cı ildə başlayan NGN layihəsinin məqsədi İranın 10 vilayətində yeni nəsil şəbəkəsini tətbiq etmək və SIP abunəliyini FTTX avadanlığı və giriş portları vasitəsilə müraciət edənlərə ötürməkdir. Fiber optik texnologiyalarının inkişafı və sabit telefon abunəçilərinə yeni xidmətlərin göstərilməsi zərurəti səbəbindən İran Telekomunikasiya şirkəti bu ölkənin 10 vilayətində yeni nəsil şəbəkələrin tətbiqi layihəsini müəyyənləşdirdi və avadanlıqların tədarükünü və tətbiqinin bir hissəsini Kiatel şirkətinə tapışırdı. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan İran Bazarı verilişi ilə efirdəyik. Kiatel şirkəti haqda bəzi layihələrlə indi isə tanış olacaq. Bu şirkətin ikinci layihəsi olan Rytel layihəsinin hədəfləri. İran vilayətlərində 2013-cü ildə başlayan 3-cü nəsil mobil telefon saytları yaratmaqdır. Rytel şirkəti mobil şəbəkənin miqdarını və keyfiyyətini inkişaf etdirmək məqsədi ilə qurulmuşdur və əsas məqsədi bu iki bölgədə adı çəkilən saytların dizaynı, avadanlıq təşhizatı və tətbiqinə əsaslanan İran ərazisində 3-cü nəsil mobil saytlar yaratmaqdır. Ancaq telekomunikasiya sektoru olmayan rabitə layihələrinin hədəfləri İranda təşkilatlar, qurumlar, tədris mərkəzləri, xəstəxanalar və sənaye obyektlərinin rabitə şəbəkələrini yaratmaq və inkişaf etdirmək və istifadəçilər üçün yeni telekomunikasiya xidmətlərindən istifadə imkanlarını təmin etməkdir. Telekomunikasiya olmayan sektorda 20-dən çox rabitə layihəsi bu şirkət tərəfindən həyata keçirilmişdir. Tehran dəmir yolu istansiyasının transiti üçün telekomunikasiya avadanlığının tədarükü, quraşdırılması və istismara verilməsi. Kirman vilayətinin Bərdsir, Sircan 1 və 2, Ciroft 1 və 2 və Babək şəhərinin telekomunikasiya avadanlıqlarının təchizatı, quraşdırılması və istismara verilməsi və telefon mərkəzinin təchizatı, geç telefon mərkəzinin təchizatı, aeroport, digital mərkəzi bu layihələrdən bəziləridir. Əziz dostlarımız, bugünkü verilişimizdə İranda elm təməlli iqtisadiyyat üzrə Kiatel şirkətini sizə təqdim etdiyi növbəti verilişimizdə başqa mövzularla efirdə olacaq. Verilişə hazırladı prodüser Nərgiz xanım Qomaş Hacı, səs mühəndisi Cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı Mərubov Gərməzi. Düşüncə və fikir paylaşımını unutmayın dostlar. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Öten Hafta.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq, müşayiət edin. Verilişimizdə ötən bir neçə gün ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən hadisələrə nəzər salacaq. Rusiya və Kazan Assambleyası adlanan İslami Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin 12-ci İqtisadi Forumu fəaliyyətə başlayıb. Ərəb müxbirinin verdiyi məlumata görə Tatarstanın mərkəzi olan Kazanda açılan Forum Halal Expo beynəlxalq sərgisi ilə başlanıb və onda 4000 nəfərdən yuxarı insan iştirak edib. Tatarstan prezidenti Rüstəm Minixanov sərginin açılış mərasimindəki çıxışında bildirib, Rusiyanın İqtisadi İnkişaf Naziri Maksim Reshetnikovla daha çox investor və iştirakçı cəzb etmək üçün bu tədbirin geniş bir coğrafiyada inkişaf etdirilməsi yollarını araşdırıb. Rusiyada müsəlman əhalinin sayı 20 milyon nəfərə çatır. Bu rəqəm forumda iştirak edən beynəlxalq şirkətlər üçün böyük fürsət sayılır və Əmin olun ki, burada imzalanacaq işlərə federal səviyyədə diqqətə layiq dəstək veriləcək deyə Rusiyanın İqtisadi İnkişaf Naziri Maksim Reshetnikov öz növbəsində bildirib. Forum Rusiyadakı İslami maliyyə müəssisələrinin genişləndirilməsində təşviq etmək, həmçinin Rusiya ilə Kazan Assambleyası adlanan İslami Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələr arasında mədəni, ictimai, elmi, texniki, iqtisadi və ticarət əlaqələrini gücləndirmək məqsədi ilə keçirilir. Kremlin iyulun 28-də bildirdi, ABŞ prezidenti Joseph Biden'in Rusiyanın təkcə nüvə silahı və neftə malik olmasına dair sözləri diqqətə layiqdir, amma bu onun bu ölkə barədəki məlumat çatışmazlığından xəbər verir. Kremlin vurğulayıb, Biden Rusiya barədəki təhlilində ümumiyyətlə səhvə yol verir. Biden bu sözləri çərşənbə axşam günü bir çıxışında söyləyib və xəbərdarlıq edib ki, əgər Birləşmiş Ştatları böyük bir güclə əsl bir savaşa girərsə, onun dəlili həmin ölkənin kiber hücum ola bilər. Biden belə bir məsələ ilə fəxr edibdir ki, Birləşmiş Ştatların kəşfi xidmətləri öz rus həmkarlarından üstündürlər. O deyib, Putinin əsaslı bir problemi var. O, yalnız nüvə silahı ilə neft quyusuna malik olan və heç bir digər şeyə malik olmayan bir ölkənin iqtisadiyyatının başında durur. Onların iqtisadiyyatı hardadır? Dünyanın ən kiçik iqtisadiyyatları arasında 8-cidir deyə Biden bildirib və dərhal ən kiçik kəlməsinə ən iri sözünə dəyişibdir dünyanın ən iri iqtisadiyyatları arasında. Putin bildirib, hansı problemlə əlbəyaxadır və elə bu məsələ mənim nöqtə nəzərimcə onu daha təhlükəli edir deyə Biden vurgulayıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirdi bu ölkənin meşələrindəki geniş miqyaslı yanğınlarda əlinən olmasında şübhəli bilinən bir nəfər həbs olunub. Yaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Türkiyə meşələrindəki geniş miqyaslı yanğınlarda indiyədə az 6 nəfər həyatını itirib və 400 nəfərdən çox insan yaralanıb. Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib, hökumət rəsmiləri Türkiyəyə zərər vurmaq məqsədi ilə meşələri yandırmaq üçün bir nəfərin qəsdən hərəkət etməsi ehtimalını rədd etmirlər. Türkiyə prezidenti həbs olunan şəxsin kimliyi və ehtimal olunan məqsəd barədə heç bir izahat verməyib və yalnız bunu deməklə kifayətlənib ki, bu şəxsin Moğla vilayətinin Milas şəhərinin yaxınlığındakı meşəni yandırmaqda əli olmuşdur. Hörmətli dinləyicilər, bilirsiniz ki, yanğınlar Türkiyədə böyük fəsadlar törədib. Bu yanğınlar nədən baş verir, nədən baş verib və bunu nəyə bağlamaq olar? Hazırda vəziyyət necədir? Buna siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifi az öncə bu haqda müsahibə verib bu məsələyə işarə edib, bərabər eşidir.
Təəssüflə, bu böyük yanğın Türkiyənin cənubunda, yəni Ağdəniz sahilində, Ecə və Mərmərə sahilində yüzdən artıq nöqtədə yanır və İtəriyə də gəlir. Yəni, o tərəfdən dənizdən əsən yel səbəb olur ki, bu ot dəniz tərəflərdən başlanıb və Türkiyənin daxilinə tərəf irəliləyir və getdikcə də təəssüflə böyüyür. Amma bunun xəsarətləri barədə neçə xəsarəti var, böyük xəsarətləri var. Biri ekolojik xəsarətdir. Meşə yüzillərlə təlaşdan sonra əmələ gəlir, milli sərvətdir və insanların yaşayış həyatında və yaşayışında böyük rolu var. Təbiidir ki, indi bu meşələr bu vüsətlə yanmaq Türkiyə ekolojisinə çox böyük ziyan vuracaq. Bitki babətindən, çünki yerdə olan bitkilər yanır, ağaclar da yanır. Həm də heyvanat yanır. Orada olan heyvanlar da yanan canlılar hamısı milli sərvətdirlər. Və bəziləri dünyada tay olmayan, o bölgəyə xas bəzi qunələrdir, numunələrdir. Təəssüflə, onlar da yanıb aradan gedirlər. Və yəni, vəhşi həyat orada nabud olur. Bundan əlavə bu bölgə iqtisadi baxımından da mühüm bölgədir. Yəni həm Ağdəniz, sahili Antalya, o tərəfdən Ecə bölgəsi, bu tərəfdən Mərmərə sahilləri, bunların hamısı Türkiyənin turisti bölgələrindədir. Və bu turistdə təzəlikdə də pandemiyaya baxmayaraq Türkiyənin iqtisadi ziyana uğradığı üçün açmışdılar və orada böyük də təbliğ olunmuşdu, dünyadan turizm gəlirdi və o əsasən orada turist təsisatı, çox böyük təsisat yatırımlar var və indi onların həm özləri xisarət görüb, həm turistlər qaçdılar və onlar ziyan gördülər və sonra gəlməkləri çox çətindir, orada olan təsisatlar ziyan gördü və bu iqtisad o bölgədə yaşayan insanlara böyük ziyan dəydi gəlir baxımından. Həm də orada bəzi yaşayış məntəqələri var və təəssüflə indi bu yanğın meşənin içində olan şəhərlərə, məhəllələrə, kətlərə, qəsəbələrə sirayət eləyir və insanların həyatını təhlükəyə salıb, bir neçə orada qəsəbə və eyni halda kətlər və yaşayış məntəqələri insanlardan, orada yaşayanlardan təxliyə olublar, boşaldırıblar ki, yanğına məruz qalmasınlar. Hal-halda bu insanların həyatı orada aradan gedib, yenidən orada gedib həyat qurmaq bir asan iş deyil. Təbii ki, onların mal heyvanları da orada aradan gedib, bağ-bağçaları da aradan gedib, tarlaları, bostanları, bağları da aradan gedib və bu böyük xisarətdir. Eyni halda siyasi böyük xisarətdir. Siyasi xisarət də bu idi ki, Türkiyədə alan bu məsələnin səbəblərində və həmçinin bu yanğının qarşısını almaqda hökumət və dövlət ittiham altındadır. Yanğını söndürə bilməklər. Yanğın çox vəsi, böyük məntəqələrdədir. Neçə rayon dağlıq bölgələrində yanır və yüzdən artıq yüzdən artıq nöqtədə orada yanğın var. Buların qarşısını almağa Türkiyə hökuməti bünləri demək olar ki, aciz qalıb. Həm yanğının böyük olmağına, həm də özünün hazırlığı olmadığı üçün. Düzdür, Rusiyadan kömək gəlib, Azərbaycandan kömək gəlib, İrandan da kömək gəlib. İran həm uçaq göndərib, yanğın söndürən uçağı, həm də vertolyotlar göndərib, canlar göndərib. Amma Türkiyə dövlətinin özünün müxaliflərin dediyinə görə, uzmanların dediklərinə görə Türkiyə hökumətinin hazırlığı yoxdur. Keçmişdə olan uçaqlar da hətta olub, xüsusiləşdiriblər, milliləşdirilmiş, milli olan imkanları orduda, hava qüvvətlərində olan yanğın söndürən uçaqları özəlləşdiriblər, yoxdur, imkanları yoxdur indi və bu məsələ də bir cürdə tezliklə alına və indi bu babətdən hökumət şədid tənqid altındadır və bu da siyasi tənqiddir ki, hazırlığı olmayıb. Keçmişdə bəzi tənqidləri də mən eşitmişdim Türkiyədə yazılan kitablarda və bəzi uzmanlar bunu deyirdilər. Türkiyədə böyük yangın, boğran olsa qarşısını ala bilməyəcək üçün hükumət də deyirdi ki, o zaman mən müqavilə bağlaram, uçaq kirayə elərəm, gələrlər kirayə olunan uçaqlarına söndürürəm, vəli belə olmur. Əlan bu xüsusa dövlətə demək olar ki, böyük bir iqtisadi xisarət. Amma bunun səbəbləri barədə, bu da bir başqa məsələdir. Bir tərəfdən səbəbləri ekolojik səbəbdir. İndi dünyada yer kürəsinin qızmağı, dünya ekolojisinin demək olar ki, pozulması, insanların təbiətdə çobudca dəxalətləri səbəb olubdur ki, böyük yangınlar baş verir meşələrdə. İndi həmin indiki halda Ağdəniz ətrafında yerləşən bölgələrdə təh Türkiyədə, Yunanistan və İtaliyada da yanğınlar var. Keçmişdi bundan qabaq İspaniyada da olmuşdu. Başqa yerlərdə də dünyada var. Bu yanğınlar həmçinin daşqınlar, çaylarda böyük sellər gəlir. Həmin Türkiyədə keçən gündə sel var idi. Bundan qabaq da Qaradəniz sahillərində, orada Rizədə böyük sel fəlakəti oldu. İnsanlar çox xəsarət gördülər. Demək olar ki, təbiətdə dəxalət, o təbiətə ətraf mühiti qorumamaq və bəlkə çobud davranmaq demək olar ki, yer kürəsinin hər yerdə olduğu üçün Türkiyədə daha artıq bu cəhətdən sədəmə vurub. Demək olar ki, bir səbəbi bunun ekoloji səbəbdir, təbii səbəbdir. Amma bir tərəfdən başqa məsələlər də deyilir. O cümlədən ehmallar. Bu mənaya ki, bu bölgələr dediyim bölgələrin hamısı turist bölgələridir. Orada meşələrin içində turistlər yaşamaq üçün, gəzməkləri üçün, orada əylənməkləri, dincəlməkləri üçün yerlər yaranıb. Onlarda turistlər gələylər, meşədə ot yandırırlar, kebab bişirirlər, gecə orada əylənirlər. Və bu məntəqələrdə həm də atıqları o cümlədən su qabların, bu pet su şişələrin, bu petlər gün düşəndə bunlar zərrəbin kimi əməl eləyib və ya zəngəl yanğınlarına, meşə yanğınlarına səbəb oluyorlar. Deyirlər insan ehmalları. Yəni meşənin içində gərək icazə verməydilər turizmi orada istirahatçıları yaransın. İkinci məsələ bu məsələdə, üçüncü məsələ daha əmdi məsələsidir. Bu mənaya ki, deyirlər ki, bu teroristi əməldir və bu da ola bilər. Bu mənaya ki, Türkiyə indi demək olar cənub bölgədə bütün qonşuların hamısı ilə orada məsələsi var. Türkiyənin Suriyədə böyük dəxaləti və Suriyədə orada millətin həyatının ota çəkilməsində, orada Daişin güclənməsində, Suriyənin iç savaşında Türkiyənin böyük rolu olmuşdu və təbiidir ki, o düşmənçilik səbəb ola bilər. Türklərlə böyük məsələsi var. PKK-nı neçə vaxtı Ərağın şumalında eyni halda Suriya bölgəsində çatışma var, orada vırırlar. Təbiidir ki, PKK-da bu işə səbəb ola bilər. Hər sənki deyincə tam bir dəlil və sənəd irağa olunmayıb. Bəli, teorik baxımından möhtəməl budur ki, vaxt bir qrupla ya bir ölkə ilə biri müharibə eləyir, savaşır, onun əlindən gəldiyi ona ziyan vurur. Qarşı tərəfdə bunun əvəzin çıxmaq üçün təbiidir ki, çalışar o da ziyan vursun və o da eyni halda xəsarət törətsin. Və bu baxımdan demək olar ki, bu da teroristi əməldə ola bilər. Bunların hamısı bir-birinə də əl-ələ verib və bu böyük faciənin yaranmasında və onun genişlənməsində rol oynaya bilərlər. Hal-harda bizim qonşu qardaş ölkədir. Orada yaranan bu faciə çox narahatçılığa İranda da səbəb olub. Təbiidir ki, Allahdan arzımız budur ki, orada yaşayan insanları hifz eləsin və bu yangın inşallah tez söndürülsün və daha heç qonşu ölkələrimizdə, öz ölkəmizdə başqa insanlar yaşayan yerlərdə də belə bir faciə yaranmasın.
Türkiyə meşələrindəki geniş miqyaslı yanğınlarla ilgili
siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifin eşidik. Can Doktor Rəhmətullah Şərifiyə təşəkkür edirəm. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfsində başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu məqamında ötən bir həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən hadisələrə nəzər salırıq. ABŞ Prezidenti Joseph Biden xəbərdarlıq edib. Əgər gələcəkdə ABŞ böyük bir güclə həqiqətən də silahların atəş açdığı bir müharibəyə girərsə, bunun səbəbi ABŞ-a edilən mühüm bir kiber hücum olacaq. ARB müxbirinin Reuters xəbər agentliyinə istinad edərək verdiyi məlumata görə, Bidenin son açıqlamaları Çin və Rusiya kimi ölkələrin ABŞ-a yaratdığı artan kiber təhlükəyə işarə edir. Görünən odur ki, kiber təhlükəsizliyi, qorumaq Biden hükümətinin ən vacib gündəmlərindən biridir. Son aylarda Colonialı, PPLN, JBS şirkəti və Jassissa kimi şirkətlərə edilən geniş hacker hücumları ABŞ-ı hackerlərin hədəf aldığı ən əhəmiyyətli ölkəyə çevirib. Biden ABŞ Milli Kəşfiyyat rəhbərinin ofisini ziyarət edərkən bu haqda deyib, düşünürəm ki, bu məsələ bir gün müharibəyə səbəb olacaq. Böyük bir güclə, həqiqətən də silahların atəş açdığı bir müharibə, bunun səbəbi çox böyük nəticələri olan bir kiber pozuntu halı olacaq. Amerika Prezidenti Joseph Biden, Moskva ilə Washington arasında keçirilən strateji müzakirələrin birinci raundu haqda nik binliyi ifadə edib. ARB müxbirinin verdiyi məlumata görə, Biden cümə günü Ağ Evdə iştirak edən müxbirlərə çərşənbə günü Cenevrədə keçirilən bu raund barədə deyib, biz mənim ümidvar olduğum bir prosesdəyik. Bunu da belə, Biden bu haqda artıq təfərrüat verməkdən imtina edib. Amerika ilə Rusiya arasındakı üz-üzə strateji müzakirələrin ilk raundu İsveçrənin Cenevrə şəhərində keçirilib. ABŞ Dövlət Departamenti bir bəyanatda bu barədə bildirib, həmin raundda Amerikan və Rus müzakirə heyətləri təhlükəsli şəraiti və nüvə silahlarına nəzarət ətrafında yeni bir müahidənin yaradılmasının perspektivləri haqda bəhs və məşvərət ediblər. ABŞ Dövlət Departamenti öz məyanatında həmçinin bu müzakirələri peşəkar və prinsipal danışıqlar adlandırıb. Amerika ilə Rusiya arasındakı müzakirələr iki ölkə prezidentlərinin iyulun 6-sında İsveçrədə əldə etdikləri razılaşmalardan sonra başlanmışdır. ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin ex-casusu etiraf edib ki, Əfqanistan və İraqdakı müharibələrdə ABŞ trilyonlarla dollar xərc eləsə də heç bir nəticə əldə edə bilməyib. ARB müxbirinin verdiyi məlumata görə bunu Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş casusu Filip Qraldı deyib. Sabıq kəşfiyyatçı qeyd edib, Əfqanistan və İraqdakı müharibələr nəinki pis olan vəziyyəti daha da pisləşdirdi, həm də yüz minlərlə ölüm və tamamilə heç bir şey əldə etmədən trilyonlarla dollar itkiyə səbəb oldu. Vaşinqtonda heç kimin qələbə qazana bilməməsi və bir çıxışın strategiyası düşünməməsi müharibələrin və qeyri-stabilliyin hələ də bizimlə olduğunu göstərir. Filip Qraldı ABŞ-ın Suriyadakı varlığını da tənqid edərək, ölkəsinin buradakı neft sahələrini işğal etməyə
davam etdiyini söyləyir. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən hadisələrə nəzər saldıq. Ayrı-ayrılıqda sizə və hörmətli ekspertimizə təşəkkürümüzü bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902 732 0162 WhatsApp 0902 732 0163
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishka.
Ya Qadir ya Allah, ya Satir ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyirsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az Təbriz nöqtə ay ar ay bi nöqtə ay ar.
Salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Mömin bacı qardaşlar, Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm səbr barəsində buyurmuşdur. Səbr üç hissədir. Müsibətə səbr, ibadətə səbr və günaha batmamaqda səbr. İnsan bəzən yoxsulluq, xəstəlik və ayrılıq kimi müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşır. Belə məqamlarda səbr etmək zəruridir. Belə bir səbr müsibətə səbr adlanır. Bəzən isə qəzəb, tamah və başqa bir rəzilliklər insanı düz yoldan azdırır. Belə məqamlarda səbr etməyi bacaran insan günahdan qoruna bilir. Bu növ səbr günaha batmamaqda səbr adlanılır. Digər bir səbr isə ibadətə səbrdir. Allaha itaət bəzən çətin olur. Misal üçün, vəzifə olaraq elm öyrənmək asan iş deyil, alim olmaq isə daha da çətin. Lakin sadəcə elm ilə yüklənmək bir o qədər də çətin deyil. Çətin olan işin ilahi niyyətlə qorulmasıdır. Məsələn, var ki, alim olmaq asandır, insan olmaq çətin. Bəli, ilahi niyyətlə elm öyrənmək asan deyil. Bu yolda saysız çətinliklər və dolanbaclar vardır. Allahın razılığını qazanmaq istəyən hər şəxs çətinliklərə təslim olmalı, məqsədinə çatmaq üçün bütün maneələri dəf etməlidir. Hazrat Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, Əsəbru nisvul iman, səbr imanın yarısıdır. Və Hazrat İmam Sadıq aleyhissalam da buyurur, Əsəbru rəsul iman, səbr imanın başıdır.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed.
Ya ilahi wa mujiri من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Dəyərli dostlar, Bakının şəri vaxtı ilə axşam azan ərəfəsindəyik. Hamınızdan iltiması dua edərək, Qur'an-ı Kerimdən bir neçə ayənin təlavətini birlikdə eşidirik.
Əzubillahi minəşşeytanirracim
Bismillahirrahmanirrahim
قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
فَلَهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
صدق الله العلي العظيم.
Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Sehli dostlar, aziz və mümin bacı qardaşlar, iltiması dua edərək siz əzizləri dəvət edirəm Mişkat verilişinin davamını dinləyin. Hörmətli dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişinə İslam tarixi ilə bağlı söhbətlərlə davam etdiririk. Ötən verilişlərdə aydın oldu ki, əgər Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədə dəvətə başlayan illərdə və habelə hicrətdən sonraki illərdə İslamı Ərəb yarımadasından savayı başqa yerlərdə yaymamışdır, buna görə idi ki, Məkkə müşriklərinin düşmənçilikləri Yahud və digər düşmənlər o Həzrətin qarşısında maneə yaratmışdır. Lakin Hüdeybiyyə sülhündən sonra Hazreti Peygamberin fikri Qureyşin hücumları tərəfindən rahatlaşıb, nisbi aramlıq Mədinəyə hakim olduqda İslamı yaymağa başladı. Bununla da hicrətin 6-cı ilinin Zilhəccə ayında yaxud hicrətin 7-ci ilinin Məhərrəm ayında dünyanın şahları ilə hakimlərinə məktub göndərib onları İslam dininə çağırdı. Hazreti Peygamber bir gündə 6 məktubu, 6 nəfər sahabilərinin vasitəsilə dünyanın böyük hakimlərinə göndərdi. Bu məktubların məzmunu bir-birinə bənzəmiş, onların hamısı sadə, açıq-aşkar və qatiyyətlə dolu ibarələrlə yazılmışdır. Əlbəttə ki, dünya şahlarının reaksiyası bu məktublara eyni deyildir. Bəzi şahlar həzrətin dəvətini qəbul edib, bəziləri isə bu dəvətdən boyun qaçırmışlar. Thank you. Dediğimiz gibi Hüdeybiye sülhünden sonra Hazreti Peygamber'in fikri Güreyş'in hücumları tarafından rahatlaşıp nisbi bir aramlık Medine'ye hakim olduqda İslam'ı yaymağa başladı. Bu mühüm tedbirden sonra Hüdeybiye sülhü Xeyber müharibəsinə zemin yaradıb Yahudilerin düşmənçilik və müxalifətlərinə son qoyuldu. Ancaq Xeyber müharibəsinin necəliyinə başladıqdan öncə Yahud xalqının müsəlmanlara qarşı düşmənçiliyinin səbəbləri və mütivləri barədə məlumat vermək lazım gəlir. Bununla da xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, Əziz İslam Peyğəmbəri Yəsribdə sakinləşdikdən sonra müxtəlif qəbilələrlə üç əhəmiyyətli müqavilə bağlayıb ki, onların biri də ədəmi təcavüz müqaviləsi idi. İslamda ən böyük müqavilə imzalandıqdan sonra Hazrat Peyğəmbərlə Mədinədə sakin olan Yahudi qəbilələr arasında başqa bir müqavilə imzalanmışdır ki, bu müqavilə yalnız Yahudi qəbilələrinə məxsus olmuşdur. Yahudilərə məxsus olan ədəmi təcavüz adlı müqavilədə üç Yahudi qəbilə, deməli Bəni Qaynuqa, Bəni Nəzir və Bəni Qoreyzə iştirak etmişlər. Bu qəbilələr Mədinə şəhərində yaxud Mədinə həndəvərində sakin olmuşlar. Bununla da Həzrət Peyğəmbər onların ehtimali münaqişələrinin qarşısını almaq üçün onlarla əlahəttə bir ilqar bağladı. Hicrətin ilk illərində Yahudilərlə müsəlmanların münasibətləri adi və münaqişədən uzaq bir münasibət idi və bunun əsas səbəbi ədəmi təcavüz müqaviləsi idi. Lakin çox keçmədi ki, Yahudilər münasibətlərini dəyişdirib İslam və müsəlmanlara qarşı çıxdılar. Onlar Həzrət Peyğəmbərin səciyyələrini danıb dedilər, biz Mühəmmədin vəsfini Tovratda oxumayıb, Mühəmmədin səciyyələri Tovratda vəd edilmiş Peyğəmbərin vəsfi ilə uyğun deyildir. Qur'an Yahudilərin bu pis rəftarını məzəmmət edərək Bəqərə surəsinin 89-cu ayəsində buyurur, onlara, Yahudilərə Allah tərəfindən əllərində olanı təsdiq edən bir kitab, Qur'an və özləri əvvəldən o kitab ilə kafərlərə qələbə çalmaq arzusunda olduqları halda tanıdıqları o kitab ya o peyğəmbər gəldiyi zaman ona kafər oldular. Demək, Allahın lənəti kafərlərədir.
Nurul bəri yağmuru dəri barru əməni fi iməni Nəcru səmənə şəmsu